Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Kosovo zatvara paralelne srpske institucije u 10 opština, u Beogradu osuđuju ovaj potez. Više od 100 poslanika naprednjaka podržava savjetodavni referendum o povjerenju Aleksandru Vučiću, izjavila Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije. Uhapšen opozvani predsjednik Južne Koreje. Infrastruktura u zapadnoj Ukrajini na meti ruskih zračnih napada. SAD i Armenija potpisale sporazum o strateškom partnerstvu. U ovoj emisiji još možete čuti. U nekoliko opština u Crnoj Gori fizički spriječen izbor nove vlasti. Najnoviji primjer je Budva. Profesor Miloš Bešlić.
Urušeno stanje demokracije dovodi do ovakvih stvari. Da ovo nije incident koji urušava demokraciju. Da, kako to jeste, ali mora se razumjeti šta je uzrok, šta je posljedica. Ne postoji spremnost da se poštuju osnovna demokratska pravila. I onda je ovo posljedica urušenog stanja demokracije.
Zdravstveni radnici Trebinjske bolnice obustavili su danas rad na pola sata zbog niskih plata. Predsjednica sindikata Radoslava Pištinjat.
Ako jedna medicinska sestra radi za 1300 maraka u današnje vrijeme, kad pogledate kolike su cijene, i mi svi tražimo minimalnu cijenu rada 200 maraka sa 159,50.
O posljedicama ukidanja programa društvene mreže Meta u SAD-u za provjeru činjenica. Tijana Cvetičanin iz organizacije raskrinkavanje.ba.
Mislim da je to još jedan pokazatelj toga da se radi o odluci koja je na neki način iznuđena političkim okolnostima i dolaskom nove Trumpove administracije, a ne o odluci koja je donesena iz onih razloga koje je sam Mark Zuckerberg naveo.
slobodnaevropa.org.
U 10 opština na Kosovu od jutro su zatvorene paralelne opštine Srbije, pošte i poreske službe, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja. Radi se o nastavku zatvaranja srpskih institucija koje je započeta u januaru prošle godine. Više detalja ima Dragan Štavljanin.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja saopštio je da su u sredu ujutro zatvorene paralelne opštine Srbije, pošte i poreske službe u 10 različitih opština. Policijske akcije preduzete su u opštinama Lipljan, Obilić, Priština, Kosovo Polje, Vučitrn, Novo Brdo, Kamenica, Vitina, Orahovac i Srbica. Svečlja je rekao da je, citat, od danas konačno zatvoreno 28 paralelnih zločinačkih srpskih opština na Kosovu i njihovih 5 okruga, završen citat. Vlasti na Kosovu kažu da su ove srpske institucije koje rade od posleratnog perioda 1999. godine nezakoniti, počele su da ih zatvaraju početkom prošle godine. Na Kosovu će 9. februara biti održani parlamentarni izbori, a predizborna kampanja je u toku. Premijer Srbije Miloš Vučević je rekao da se pažljivo prati razvoj situacije na Kosovu. Citat, preduzet ćemo sve mere da zaštitimo srpsko stanovništvo od novih napada kosovskog premijera Albina Kurtija, koji je svoju predizbornu kampanju očigledno pretvorio u nastavak maltretiranja našeg naroda, kazao je Vučević. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocenio je da je akcija koju je policija Kosova sprovela u sredu opasna eskalacija. Citat, ovi agresivni potezi nisu samo napad na institucije, već očigledan pokušaj podrivanja kolektivnih prava i identiteta Srba na Kosovu, napisao je Đurić na svom Instagram nalogu. On je izjavio da, citat, ova strategija samo produbljuje podjele i ugrožava stabilnost u regionu i pozvao je međunarodnu zajednicu da javno i nedvosmisleno osudi ove postupke i zaštiti prava Srba na Kosovu. I direktor kancelarije vladi Srbije za Kosovo, Petar Petković, koji trenutno boravi u Briselu na prvom sastanku zajedničke komisije Kosova i Srbije za nestala lica, opisao je tu akciju kao napad i rekao da, citat, takav teror dovodi u pitanje sam dijalog. Radio Slobodna Evropa ranije izvestio da je policija Kosova ušla u poštu Srbije u Gračanici i paralelnu opština Priština, koja također deluje u Gračanici od posleratnog perioda. U severnom delu Kosova sa većinskim srpskim stanovništvom 5. avgusta prošle godine zatvorene su i druge ekspoziture pošte Srbije. Ovaj potez kritikovali su Evropska unija i SAD, koje su tada izrazile duboko razočarenje i opisale akciju kao jednostranu i nekoordinisanu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Fizičko sprječavanje izbora nove lokalne vlasti u Budvi ukazuje da Crna Gora još živi u demokratski deficitiranom društvu, ocjenjuje istraživač izbornih procesa u Crnoj Gori i profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu Miloš Bešić. S obzirom da su se slične opstrukcije izbora i postizbornih procedura desile i u drugim gradovima bez adekvatne reakcije države, otvorena su vrata normalizaciji takvih neustavnih i nezakonitih poteza, ocjenjuje Nemanja Stankov sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Sa njima je razgovarala Jasna Vukičević.
Sprječavanje konstituisanja nove lokalne vlasti u Budvi nije prvi slučaj da neformalne grupe onemogućavaju političke procese. Slično se već je desilo u Andrijevici, dok se izbori u Šavniku preko 2 godine nasilno prekidaju. Miloš Bešić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dugogodišnji istraživač izbornih procesa u Crnoj Gori.
Moja je teza da je urušeno stanje demokracije dovodi do ovakvih stvari. Da ovo nije incident koji urušava demokraciju. Da, kako to jeste, ali mora se razumjeti šta je uzrok, šta je posljedica. Dakle, ovdje jednostavno ne postoji spremnost da se poštuju osnovna demokratska pravila. Ali? I onda je ovo posljedica urušenog stanja demokracije. Naravno, kada takav slučaj imate, to onda kao cirkusitioznost. Evo te, produžava i dodatno narušava demokraciju.
Prema mišljenju Nemanje Stankova sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore, događaji poput Butvanskog mogu biti veoma opasni s aspekta urušavanja demokratije, a u Crnoj Gori je, nakon Andrijevice, Šavnika i Budve, otvoren put normalizaciji takvih dešavanja.
Kad u kontinuitetu imate dešavanje, više od 3 godine blokiranje izbornog procesa u Šavniku, koji je u potpunosti obesmišljen, a se postavlja pitanje, postoje li uopšte funkcionalne institucije u Crnoj Gori, ja? Ako krenete od toga, pa imate situaciju u Andrijevici, sad u Budvi, onda već otvarate prostor za jednu normalizaciju potpuno nekakvog paralelnog političkog života koji nema veze sa formalnim pravilima i sa načinom na koji bi stvari trebalo da se dešavaju po ustavu i zakonima ove zemlje.
Na pitanje kako ocjenjuje reakcije države, Stanko podsjeća da je do sada podnijeto nekoliko prekršajnih prijava za dešavanja u Skupštini opštine Budva.
To mi se sve čini kao neka vrsta mlake reakcije. Zakašnjela je mlake reakcije koja na neki način opravdava djelovanje tih ljudi. Legitimiša je na vređeni način činjenicom da se država nije žustrije pozabavila pitanjem toga da se sjednice skupštine određenih lokalnih samouprava ne mogu održavati u bezbednoj atmosferi. Mislim da do ovakvih dešavanja u Budvi ne bi došlo da ona nisu ranije bila tolerisana u Andrijevici.
Sve ukazuje da Crna Gora i dalje ima demokratski deficit, kaže profesor Miloš Bešić i podsjeća da je do 2020. do smjene 30-godišnje vlasti DPS-a postojao sistem u kojem je ta partija kontrolisala institucije, ali da je i u takvom ambijentu postojao neki red, a pravila su se poštovala.
Sada imamo ambijent gdje partije na vlasti nemaju takvu kontrolu nad sistemom i onda u okviru sistema imate unutar sistema imate, kako kažem, soliranje institucija i pojedinaca, naročito političkih partija, vrlo često najblaže rečeno, mimo demokratskih standarda i nekakvih kriterijuma koji bi trebali biti potpuno običajeni za normalno funkcionisanje demokratskih sistema.
Opstrukciji formiranja lokalne vlasti u Budvi su prethodili događaji u Andrijevici, gdje je više puta spriječeno održavanje sjednice lokalnog parlamenta i izbor predsjednika Skupštine opštine, jer su desetine partijskih aktivista zauzimali odbornička mjesta u sali. S opstrukcijama na lokalnom nivou se počelo u Šavniku, gdje su se lokalni izbori iz oktobra 2022. na 2 biračka mjesta ponavljali 9 puta zbog nasilnih prekida. Do danas lokalni izbori u Šavniku nisu okončani. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukičević.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više od deceniju staru najavu o milijunskom ulaganju u tvornicu za zbrinjavanje životinjskog otpada u centralnoj Bosni iz zaborava je otrgnuo zahtjev investitora za obnavljanje dozvola. Izgradnja je najavljena još 2014. godine nakon što je novootvorena firma sa sjedištem u Kaknju dobila podršku općinske vlasti, a potom i dozvole za izgradnju. Njen osnivač je kompanija za preradu životinjskog otpada iz Zagreba, koja je u većinskom vlasništvu porodice sjednice ministra vanjskih poslova Hrvatski. No, do danas ništa nije izgrađeno, a na zahtjev investitora za produživanje dozvola stanovnici Kaknja odgovorili su peticijom, strahujući da bi to moglo uzrokovati dodatno zagađenje u tom rudarsko-industrijskom gradu. Prilog Marije Augustinović.
Priča o tvornici za životinjski otpad bila je u Kaknju gotovo zaboravljena zbog desetogodišnjeg zastoja u izgradnji. Noel Vedina Lajbegović, predsjednik mjesne zajednice Donji Kakanj, kaže da je proces obnavljanja dozvola probudio strah od dodatnog zagađenja okoliša u mjestu poznatom po rudniku uglja, termoelektrani i tvornici cementa.
Dimnjaci koji izlaze iz te fabrike, koliko će ni biti, jedan ili dva, da li su oni tipa jedne peći na loženje uglja, to nije ni bitno, oni zagade jedno veliko selo, a ne da ne mogu dobaziti do nekih 200 metara. Znači nas, nekoliko hiljada, nećemo dozvoliti da se fabrika da napravi po cijenu, da pa ono može biti ono naivno i ono grubo.
Tvornicu u Kaknju trebala je graditi kompanija Bioorganika, registrirana 2013. kao firma za preradu nus proizvoda životinjskog porijekla, među ostalim za proizvodnju koštanog brašna i hrane za životinje. Njen vlasnik je pak zagrebačka firma Agroproteinka, u kojoj šef diplomacije Hrvatske Gordan Grlić Radman ima oko 20% suvlasništva. Iz te kompanije su za Radio Slobodna Evropa naveli da su izgradnja i ulaganje oko 15 miliona eura zaustavljeni zbog neusvajanja propisa na državnom nivou koji bi omogućili prikupljanje otpada s teritorije cijele Bosne i Hercegovine. Također kažu da nije planirana izgradnja spalionice, nego postrojenja za neškodljivo zbrinjavanje životinjskog otpada, što je i obaveza Bosne i Hercegovine na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Ovaj pogon nudi rješenje za zbrinjavanje. Interes je ekološki. Sve ono što završava u okolišu sada bi završavalo u pogonu i termički se obrađivalo. Interes je i u suzbijanju zaraza do kojih može doći ako se umrle životinje ne zbrinu na ispravan način. Ovakva tvornica može zaposliti i do 100 ljudi i prehraniti 100 obitelji.
U oktobru prošle godine firma Bioorganika uputila je Ministarstvo okoliša Federacije BiH zahtjev za obnavljanje okolinske dozvole. Prije odluke o tome da li će dozvolu produžiti, ministarstvo je do kraja januara dalo mogućnost lokalnoj zajednici da se izjasni. Do tog roka bi općinsko vijeće Kaknja trebalo dati stav o ovom projektu. Općinski načelnik Mirnes Bajtarević pak tvrdi da investitori nakon desetogodišnjeg zastoja u izgradnji više nemaju podršku lokalne vlasti.
10 godina je prošlo, jednom je produžena okolinska dozvola, mi za 10 godina nismo vidjeli ništa da se dešavalo na tom području, a ja smatram da ozbiljan investitor nakon godinu dana počinje raditi na nekim projektima i radovima.
Na zahtjev investitora za obnavljanje okolinske dozvole, grupa aktivista i mještana Kaknja odgovorila je peticijom protiv izgradnje koju je potpisalo više od 2140 građana. Maksuma Topalović iz udruženja Alternative tvrdi da proteklih 10 godina javnost nije imala dovoljno informacija ni o investitoru ni o planiranoj tvornici.
Prvo se govori da to nije spalionica i zaista u naslovu je tvornica za preradu animalnog otpada. Međutim, u samom zahtjevu se kaže da se animalni otpad prikuplja i razvrstava u 3 kategorije u zavisnosti od rizičnosti i da se jedna kategorija spaljuje u cementarama. Mi imamo blizinu cementare na autoputu, tu smo i to je nešto bilo kao strateški važno.
Bosna i Hercegovina nema uspostavljen sistem zbrinjavanja životinjskog otpada unatoč tome što je 2011. godine pokrenuto usvajanje propisa koji bi bili usklađeni s praksom i regulativom u Europskoj uniji. To znači da se životinjski otpad uglavnom odlaže na deponijama smeća, a nerijetko završava u rijekama i šumama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
U narednim minutama o protestu zdravstvenih radnika u Trebinju. Zdravstveni radnici Trebinjske bolnice danas su održali polusatnu obustavu rada zbog malih plata i odlaska radnika da rade van Trebinja. Osnovni zahtjev je povećanje cijene rada, ali i neispunjenih zahtjeva sindikata. pripremio Nebojša Kolak.
Još prije pola godine na adresu vlade Republike Srpske, predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske upućen je zahtjev da se radnicima u zdravstvu povećaju plate, ali niko na zahtjev sindikata nije dao odgovor. Radoslava Pišnjat, predsjednik samostalnog sindikata u zdravstvu i socijalnoj zaštiti bolnice Trebinje, kaže da su danas samo se informativno okupili, a da proces rada nije ugrožen.
Danas smo izašli kao na pauzu, poločasovnu pauzu. Na svim odjeljenjima i službama ostalo je dovoljno radnika i svi pacijenti su zbrinuti. Znači, ni jedna služba nije ostala sama bez sestre, doktora, onoliko ljudi koliko je potrebno. I tako će biti u buduće. Mi smo ozbiljni ljudi i radimo vrlo važan i ozbiljan posao i borit ćemo se za svoje pravo.
Skup zdravstvenih radnika danas je održan zbog, kako navode, niskih plata, kašnjenja istih, neispunjavanja zahtjeva sindikata od strane poslodavca i sve većeg odlaska radnika. Pištenjat.
Pravo je plata. Ako jedna medicinska sestra radi za 1300 maraka u današnje vrijeme, kad pogledate kolike su cijene, sindikat i mi svi tražimo minimalnu cijenu rada u zdravstvu 200 maraka sa 159,50 na 200 maraka i izmjene zakona o platama gdje su naši koeficijenti i ostale stvari koje treba da se rješavaju zakonom o platu.
Pišnjat navodi da već godinama primaju jednu platu za ostatka, dok zaposleni u kliničkom centru u Banja Luci primaju plate redovno. Navode da zdravstveni radnici iz Trebinjske bolnice odlaze da rade u prodavnicama u Dubrovniku, a da mladi radnici ne mogu kvalitetno iznijeti posao. Ističu da od svojih zahtjeva neće odustati, a da ako bude potrebno, stupit će u generalni štrajk. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Povećanje minimalne plate u Federaciji BiH nakon brojnih protivljenja podržat će i poslodavci. Insistiraju da ih vlasti izmjenama zakona oslobode određenih nameta i doprinosa. Na Ekonomsko-socijalnom vijeću Federacije predloženo je da oporezivi dio minimalne plate ne bude 1000 konvertibilnih maraka, odnosno 511 eura, već 700 do 800 maraka. Prilog Ediba Bajrovića.
Rast minimalne plate za više od 60% zvuči sjajno u teoriji, no mnogi su skeptični kako bi to izgledalo u praksi. Uredbu vlade Federacije Bosne i Hercegovine o povećanju minimalne plate za 62%, odnosno sa 619 na 1000 konvertibilnih maraka, pozdravili su predstavnici sindikata radnika. Istovremeno, ova odluka izazvala je brojne reakcije poslodavaca, ekonomskih analitičara, pa čak i pojedinih ministara u vladi. U Federaciji BiH je 486.000 zaposlenih, od kojih gotova polovina radi za manje od 1000 maraka mjesečno. Obrazlažući odluku o povećanju, premijer Federacije BiH Nermin Ikšić ističe da je u posljednje tri godine dobit poslodavaca u ovom entitetu narasla za 40%, dok su istovremeno plate radnika rasle za samo 14%. Poslodavci kažu da minimalna plata od 1000 maraka nije sporna. Ključni su problemi, tvrde, previsoki doprinosi, odnosno porezi koji idu uz platu. U ovom entitetu oni iznose više od 42% od bruto plate. Safudin Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća, kaže da će već početkom naredne sedmice pokušati naći rješenje koje bi bilo zadovoljavajuće za sve.
Socijalni partneri prihvataju odluku vlade da minimalna plata bude 1000 konvertibilnih maraka. Taj iskorak se može napraviti i normalno poslodavci će tražiti da se izmijene određena zakonska rješenja kako bi smanjili taj dio od 1000 maraka do 800, 700 ili nije bitno već kako bude predloženo.
S porastom minimalne plate ekonomisti predviđaju i porast prosječne plate u Federaciji BiH, jer se očekuje da će i ostali tražiti povećanje. No sindikati upozoravaju da proizvođači i trgovci osnovnih životnih namirnica već iskorištavaju ovu odluku kao priliku za povećanje vlastitih profita. Mjesecima vlada najavljuje i set mjera za rasterećenje privrede, izmjenu fiskalnih zakona i reformu poreza u ovom entitetu. Dok razgovori o porezivom dijelu plate traju, izvjesno je da od ovog mjeseca još 220.000 radnika radi za 1000 maraka minimalno. Za Radio Slobodna Evropa, Edib Bajrović.
slobodnaevropa.org. O dešavanjima u svijetu. Bjeloruski državni TV kanal ONT emitirao je prvi dio propagandnog filma o novinarima Radija Slobodna Evropa koji se nalaze u bjeloruskim zatvorima, optužujući da su pokušali zapaliti Bjelorusiju. Više o hapšenju opozvanog predsjednika Južne Koreje. Vlasti Južne Koreje su jutros u ranim satima uhapsile opozvanog predsjednika Jun Suk Jeola pod optužbom za pobunu, a Jun je rekao da je pristao na saradnju sa istragom kako bi izbjegao krvoproliće. Time je okončan višesedmični politički sukob koji je započeo Junovim proglašenjem vanrednog stanja u Južnoj Koreji početkom decembra. Detaljnije Milorad Milojević.
Otkako je parlament Južne Koreje prošlog mjeseca izglasao opoziv južnokorejskog predsjednika Jun Suk Jeola zbog zapanjujućeg ali kratkotrajnog proglašenja vanrednog stanja 3. decembra, Jun se krio u svojoj rezidenciji koju je čuvala mala vojska ličnog obezbjeđenja koja je blokirala prethodni pokušaj hapšenja. U video poruci snimljenoj prije pritvora, Jun je izjavio da se predao na ispitivanje kako bi izbjegao bilo kakvo nasilje nakon što je više od 3000 policajaca marširalo prema njegovoj rezidenciji kako bi ga uhapsili u ranim satima 15. januara.
Kad sam ih danas vidio da provaljuju koristeći vatrogasnu opremu, odlučio sam se odazvati istrazi, unatoč tome što je nezakonita, kako bih spriječio neugodno krvoproliće,
izjavio je Jun. Jun je jutros viđen kako u povorci automobila dolazi u kancelariju Agencije za borbu protiv korupcije koja vodi istragu. Vlasti sada imaju 48 sati za ispitivanje Juna, nakon čega moraju zatražiti nalog za njegovo zadržavanje do 20 dana ili ga pustiti. Junovi advokati tvrde da su pokušaje njegovog zadržavanja nezakoniti i da su osmišljeni kako bi ga se javno ponizilo. Nakon što su lokalni mediji izvijestili da bi uskoro moglo uslijediti Junovo hapšenje u blizini rezidencije, došlo je do manjih sukoba između uplakanih demonstranata koji ga podržavaju i policije, piše Reuters. Junovo proglašenje vanrednog stanja zaprepastilo Južnokorejce, uzdrmalo četvrtu najveću ekonomiju u Aziji i dovelo do neviđenog razdoblja političkih previranja. Poslanici su 14. decembra izglasali njegov opoziv, a on je od tada suspendovan sa dužnosti. U međuvremenu i Ustavni sud Južne Koreje razmatra hoće li potvrditi taj opoziv i trajno Juna smijeniti ili mu vratiti predsjednička ovlaštenja. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svjesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imati figu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
U nastavku o odluci Mete da ukine program Provjere činjenica. Strah od širenja govora mržnje, potencijalne štete, ali i pitanja da li isto slijedi u ostalim zemljama, nerazjašnjena su danima nakon što izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg saopštio da ukidaju program za provjeru činjenica u Sjedinjenim Državama. Da li se slično može desiti u ostalim dijelovima svijeta i šta na sve ovo kaže Europska unija, zna Una Čilić.
Kada je 7. januara najavio ukidanje programa za provjeru činjenica koju uključuje skoro 100 organizacija širom svijeta, Mark Zuckerberg rekao je da su ljudi koji su radili na provjeri činjenica uništili više povjerenja nego što su stvorili, da su bili politički pristrasni i da je vrijeme da se vrate korijenima slobode govora. O samom ukidanju programa na kojem rade, fact-checkeri su saznali isti dan kada i svjetska javnost.
Ne znamo šta će dalje Meta raditi, nismo znali ni da će ovo uraditi, tako da mislim da u ovom trenutku niko ne zna da odgovori na to pitanje da li će se nešto slično desiti i u drugim državama.
Kaže Tijana Cvjetićanin iz raskrinkavanja.ba, organizacije koja 4 učestvuje u Metinom programu za provjeru činjenica. Program, kaže, nije riješio sve probleme, ali jeste uspio da ublaži neke stvari i da pruži ljudima mogućnost da saznaju više o poslovima koje vide. Sama odluka o ukidanju programa u SAD-u za Cvjetićanin je, kako ističe, donesena u skladu sa političkim okolnostima.
Mislim da je to još jedan pokazatelj toga da se radi o odluci koja je na neki način iznuđena političkim okolnostima i dolaskom nove Trumpove administracije, a ne o odluci koja je donesena iz onih razloga koje je sam Mark Zuckerberg naveo kao razloge, a to su apsolutno netačne tvrdnje da je program korišten za cenzuru, jer on nije kreiran tako da može da bude uopšte korišten za cenzuru, čak i da je i kod nas tako nešto pomislio, a nije. I druga je ta da su navodno fact-checking partneri pokazivali političku pristrasnost, kako je on to rekao, naročito u Sjedinim Američkim Državama. To naprosto nije tačno i postoje poprilično onako skoro pa egzaktne metode, rekao bih, da se pokaže da to nije tačno, ali se radi o nečemu što je talking point Donalda Trumpa i njegovog političkog okruženja i koje je doslovno Mark Zuckerberg u svom obraćanju samo ponovio.
Da je za odluku kriva trenutna politička klima, slaže se i Jeliška Pirkova, analitičarka i voditeljica globalnog programa za slobodu izražavanja u organizaciji Access Now u Briselu koja radi na zaštiti digitalnih prava.
Smatram i da je ovo pokušaj iskorištavanja Trumpove administracije za borbu protiv javne kontrole i odgovornosti, koju novo usvojena zakonodavstva u Europskoj uniji nameću igračima poput Mete.
Iako je Zuckerberg rekao kako Europa ima povećan broj zakona koji institucionaliziraju cenzuru, iz Mete poručuju da nemaju direktnih planova za ukidanje programa u Uniji. A iz Europske unije odgovaraju, odluku Mete su primili k znanju, ali komentar na odluke u SAD-u nemaju, dok je u Europskoj uniji na snazi akt o digitalnim uslugama. Prema aktu o digitalnim uslugama, saradnja sa nezavisnim fact-checkerima može biti efikasan način za platforme da ublaže sistemske rizike koji proizilaze iz njihovih usluga, uz potpuno poštovanje slobode izražavanja, rekao je za Radio Slobodna Europa glasnogovornik Europske komisije Thomas Rengier. Akt o digitalnim uslugama prvi je takav u svijetu i sve članice Unije su obavezne da ga implementiraju. Glavna svrha zakona jeste regulacija platformi i njihovog negativnog utjecaja na osnovna prava. Kako pojašnjava Eliška Pirkova iz Access Now, ti propisi su važni jer obavezuju platforme da adekvatno identifikuju procjene, saniraju društvene rizike i negativne efekte na osnovna prava njihovih korisnika. A fact-checkeri, precizira Pirkova, često se smatraju važnom mjerom za ublažavanje rizika. Ukoliko Meta ukine program za provjeru činjenica u Europskoj uniji, oni će biti pravno obvezani na određene stvari.
They are obliged to conduct risk assessment.
Obavezni su provesti procjenu rizika, što zapravo znači povlačenje programa provjere činjenica za Europsku uniju i može li to potencijalno dovesti do sistemskih rizika za građane pod njenom jurisdikcijom. Ovo će biti broj jedan obaveza za koju vjerujem da će komisija pokušati da se ispuni.
Pojašnjava Pirkova. U danima nakon objave novog pravca došlo je i do eksponencijalnog rasta prijetnji uvreda online zlostavljanja kojima su fact-checkeri izloženi, kaže Tijana Svjetićanin. To je naročito vidljivo, dodaje, u regijama sa slabije razvijenom demokratijom, gdje prijetnje za slobodu izražavanja već postoje. U Pointer institutu, koji vodi međunarodnu mrežu organizacija za provjeru činjenica koje su bile dio Metinog programa, imaju još sumornija predviđanja. Ako Meta odluči da obustavi ove programe širom svijeta, gotovo je zasigurno da će to izazvati stvarnu štetu na mnogim mjestima, kažu iz Pointera. S ovim se slaže Jeliška Pirkova uz napomenu da ne trebamo donositi isti tren zaključke i da treba ipak da sačekamo i da vidimo kako će Meta uvesti ove promjene.
Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Elmedina Šabanović. Do slušanja.